Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċal xwira pora l-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' qabel tal-aħħar tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Bħalma qegħdin nagħmlu f'dawn l-aħħar edizzjonijiet fil-fatt din u oħra mal-professur Henry Frendo li huwa l-awtur u riċerkatur ta' Europe and Empire pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books qegħdin nisiltu ftit minn dawk il-ħwejjeġ li huwa ddiskuta fil-volum tiegħu u ta' b'mod partikulari attenzjoni lejn kif wieħed jista' jiġi effettwat fil-ħajja wara li tispiċċa l-kolonja. Fost is-suġġetti li semmissu llum b'rabta mal-effetti li se taħalla l-kolonjaliżmu fuqna, ħsen semmu l-governanza, l-indipendenza, l-kostituzzjoni, il-grupp tal-Commonwealth għad għandu tifsira fid-dinja llum, kif ukoll l-immigrazzjoni, dik li tħabbel ħafna ras il-Maltin li ma tkunx awtorizzata. U li allura tista' wkoll teffettwa l-istess omogenjalità tal-pajjiż. Kif dejjem qegħdin nitkellmu f'dawn il-ġimgħat huma ġimgħat li fihom qegħdin nagħlqu s-sensiela European Empire ma fl-istess ħin qegħdin ukoll inħarsu lejn aspetti li joħorġu bil-volum European Empire li huwa pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books tal-Professur Henry Frendo li inkunu b'xi mod jew ieħor missejnihom ħafif aħna għaddejjin kapitlu kapitlu imma ma tħannix fil-fond fihom. U peress li nafu li ħafna mis-semmija kif kelmuni u rawna kemm il-darba, kemm lili u kemm il-professur Frendo li jgħidu li joġobhom ħafna il-mod ta' kif qed jiddiskuti dawn l-aspett jitfgħu ħafna dawl fuq dak li qed ngħixu llum fuq aħna li aħna llum hawnhekk nies postkolonjalisti wara kollox, allura nipprofettaw ruħna minn dan l-ispazju u nitkellmu. Waħda mill-ħwejjeġ li mill-ħażin tieħu li tista' kif jgħid il-Malti u kull dan iħudu bġid jgħid il-Malti wkoll hija l-governanza. Jider li l-istorja tal-governanza mill-Ingliżi f'Malta mhijiex feliċi, ma kienx feliċi minħabba raġunijiet ta' instabilità. Jiġifieri li aħna ma kellna ebda deċiżjoni ta' meta verament inkunu responsabbli ta' ħwejjiġna jew le minħabba l-kostituzzjonijiet.
Ma setax tkun feliċi għaliex is-sistema kolonjali hija sistema ħażina. Jiġifieri f'sistema kolonjali
il-ħaddisa.
Għaddisa, mhux ibbażata fuq sens elettiv u fuq sens rappreżentanza tal-poplu maħkum, ma tistax tkun ħażina. Ħil f'ħażina ma tistax tkun, jiġifieri.
Titlaq minn punt ħażin.
Jiġifieri il-governanza kienet waħda ta' sistema koloniali. Tajjeb.
Imma tgħallimna xi ħaġa minn dar ħażin kollu.
Jiena naħseb illi ħolqot ħafna instabilità fis-sens li bqajna sal-lum qisna nċerti mill-kostruzzjoni bħala liġi bażika tal-pajjiż. Għalkemm irrid ngħid li wara l-indipendenza, il-kostruzzjoni tal-indipendenza ġiet approvata f'referendum inkitbet minn ġurista Malti. Naħseb l-uniku każ fl-istorja tal-Imperu Ingliż tal-Commonwealth Ingliż fej kostituzzjoni ta' pajis kolonja li jettisir independenti inkitbet minn ġurista ta' dak il-pajis.
Minn nom stess.
U mux minn xierba Ingliżi.
Mux l-uffiċċju koloniali.
U dika nasib xaħġa li ta' minn rikonoxxija ġifiri. A parti minn hekk xi ta' prova ta' referendum u meta nbidlet u nbidlet diversi drabi mbagħad wara biex tipprova s-sovranità ta' Malta u tal-Kostituzzjoni para the Supreme Act, para the Basic Law. Imbidlet minn amministrazzjoni successivi f'pajjiż indipendenti bil skont il-modalitajiet tal-kostruzzjoni. Ġifieri jiena din naħseb li hija xi ħaġa li ma rridx ngħid li tajjna l-kolonjaliżmu x'il-kolonjaliżmu jtiegħna u jħodhomna l-kostruzzjoni jitkien. Però xi sens
the art of governing per tal-limna xi ħaġa
ta' ħtieġa għall-istabilità anke bħala reazzjoni kontra l-instabilità istituzzjonalizzata li jġib il-kolonjaliżmu ħarġet minnu ġifieri. Mil-ħażin tieħu li tista'.
Ix-xew ħareġ il-wart.
Però jiena naqbel ukoll u fil-fatt fid-diskors li ħnagħmel Londra Legacy of Empire Conference ħanajda di illi minħabba l-fatt li l-Ingilterra aħna qed nitkellmu fuq l-Ingilterra ġifieri ta' Palmerston u ta' Grey mhux qed nitkellmu fuq il-Ġermanja ta' Metternich. Kien hemm tradizzjoni parlamentari u tradizzjoni fejn il-prinċipju elettiv ftit jowis huwa rispettat. Is-settla li daw fl-Ingilterra kienu jġiburuhom ħafna differenti minn kif kienu jġiburuhom fil-qiegħa tal-imperu li ovvjament kien inferjuri għalihom u li minnha lihom li qegħdin jiċċiviliżaw jossija kienu jgħidu li qegħdin jiċċiviliżaw.
Charity stayed at home.
Però kien hemm template, kien hemm speċi ta' template illi tista' taspira għalih, illi tista' taspira għalih. Kif aspirajna għall-libertà tal-istampa għaliex għax fl-Ingilterra kien hemm il-libertà tal-istampa, fl-Awstrija ma kienx hemm. Allora naħseb li wieħed jista' jitkellem fuq direttament jew indirettament bħala kawża u bħala effett ċertu template ta' kif għandhom isiru l-affarijiet.
Ħadna l-mudell
li jkun ikkupjat minn dak il-mudell, li jkun ispirat minn dak il-mudell. Aħna il-Westminster System of Government tajjeb huwa mudell. Huwa mudell. Mhux kulħadd jippratika bl-istess mod, is-sistema ta' rappreżentanza proporzjonali li f'Malta daħluha simili għal dik tal-Irlanda. Fit-20s, jina ma nafx kienx intenzjonata biex toħloq iktar diviżjoni fost il-partiti politiċi Maltin jew bħala sistema ideali ta' preferenzi ta' vot biex jekk kien nippreferi lilek u mill-ieħor ikolli l-opportunità li anke nagħżel il-persuna li ta' rappreżentar u mhux biss il-partit, kif għandhom huma.
Ingliżi mhumiex bħalna fiha din.
Le, però naħseb dit-teorija ta' template li noħroġ biha treġi. Fis-sens illi almenu kien hemm xi ħaġa li tista' taspira għaliha u li tista' tuża anki bħala alf magħhom biex tgħidhom isma' ħoj intkom għandkom parlament rappreżentattiv kif aħna m'għandniex għax aħna m'għandux ikollna. Iġġieldna l-gwerra magħkom u issa laqas ħadtuna kostituzzjoni.
Tajbina ħażin biss.
Tajjeb taż-żejtun nieqes. Jiġifieri naħseb li kien hemm dak l-effett u kien hemm ukoll ovvjament influenzi oħra Ingliżi mhux ħafna ma fil-liġi kriminali u fil-proċedura anke tal-qrati kien hemm influenzi. Però irridu ngħidu wkoll illi kulturalment l-Ingliż baqa' ma tantx ippenetra f'Malta. Jiġifieri it did not seep into the bone kulturalment.
Ir-ruħ baqgħet iktar Latina Taljana naħseb.
Fimni eħe l-lingwa Ingliża daħlet ċoe daħlet. Iddaħlet minħabba l-raġunijiet imbagħad ekonomiċi, finanzjari, globalizzanti, internazzjonali illi seħħew wara l-gwerra speċjalment u bil-gwerra. Allura l-Ingliż kiseb ċerta importanza u sar resource importanti f'pajjiżna u tkun stupidu jekk ma terrealizzax da u titlef l-Ingliż.
Anzi tittoqgħod attent li ma titlefux
l-Ingliż għax huwa periklu kbir fil-preżenz kont jien jiġifieri li jintilef l-Ingliż. Jiena nara anke bir-rispett kollu milli ħafna studenti tiegħi illi jkunu qed jippruvaw qed jaħsbu bil-Malti u jikdu bl-Ingliż. U qed jippruvaw jesprimu ruhom sew ma jien kull darba ngħidilhom ma int x'kellek f'moħħok meta ktibta di sentenza x'kif inhi ma tagħmilx sens.
Ma tafx bl-Ingliż lingwa.
Ma tagħmilx sens di. Bla sens.
Ħaddimx il-lingwa sew.
Kontradiċ lilek innifsek. Tuża kellu għamil flok oħra. Minn għalik li tajt xi ħaġa li l-oppost dak li tittajt.
Li hija ħasra.
Ejja ħasra u hija battikata wkoll.
Li battikata.
Tiena bħalissa tagħmel supervision ta' xi ċertiżijiet, dottorati, MAs, BAs. U tis literalment toqgħod nikbilhom is-sentenza ta' u jiena ma dak x'verb qed tuża. Eh dak mhux hekk ifisser lej fisser bil-maqlub.
Li mhuwiex il-livell li inti suppost
il-kamma mhux hekk lej dik tfisser bil-maqlub.
Da suppost sar qabel ma daħlu l-università.
Fl-università daw li ħajgradwaw jiġifieri qed ngħidlek. Jolli diġà gradwaw. Jiġifieri il-problema hija serji ħafna u naħseb li issa qed issir ħar, mhux biss bil-code switching imma bl-interference ukoll ta' kliem Malti miktub kliem Ingliżi miktub bil-Malti u Amerikanik.
U l-lingwa tal-mobiles ukoll.
Mobiles u l-internet u l-computer u l-PCs u skol. Ġifieri għandna problema ta' literacy, naħseb iktar mill-qatt kellna qabel. Probabbilment. Din hija problema gravi. Ħafna ma nistax inwaħħal fil-kolonjaliżmu jien, għax l-Ingliż beda deħel kulhom kien anki ċina. Tajjeb, lilna huma li daħlu għax kellna rottura aħna kif f'European Empire, waħda mill-teżijiet ċentrali ta' European Empire. U għadi hija r-rottura sa ċertu punt sfurzata, sa ċertu punt mejjuna mill-kambjamenti li kienu qed iseħħu fiż-żmien.
Ħabba gwerra.
Rottura imma. Traspjant, tentattiv ta' traspjant. Tal-qalb, tas-sentiment, tal-moħħ.
Tal-qalb.
Issa x'jibqa' fik. Tifhem meta inti
sirċa ħaddieħor.
Eh, ta' parti sirċa ħaddieħor. Dan labu ta' Jekyll and Hyde. Dik għandna problema kbira fiha, illi sfortunatament inti lingwa mhux neċessarjament tesprimi ħsieb. Mhux neċessarjament tesprimi sentiment. Hija vokabolarju, hija grammatika. Imma l-lingwa hija xi ħaġa ħafna iktar minn hekk, ħafna iktar profonda minn hekk.
Issa tiqa tal-kultura kollha li għandek ġofi tal-identità tiegħek prattikament.
Mhux tiqa, arja friska u ġifieri hija espressjoni manifesta ta' xi tħoss kif tgħidu, li tibżax tgħidu, tistħix tgħidu, tiftaħx ħalqek fil-klassi jole, ħafna forom ta' ħafna affarijiet kif jikkonċepuk in-nies. Jiena mhux l-ewwel darba nkun Italjan u jgħidu ma' mal-vojs jagħti Ingliżi. Għattu kien Ingliżi, għattu jgħu sono Ingliżi.
Ma kollek jgħidu. Marsilja dis-sena li għaddejja s-sena ta' kultura li hija Marsilja dis-sena għamlu wirja kbira, dil-wirja ħarġu katalgu sabiħ magħha f'Jannar u semmew il-bliet portwali kollha tal-Mediterran. U l-Malta ħallewha barra li jiena l-ewwel wieħed tkażajt li jiena insegwi ħafna l-Franċiżi. U meta staqsejnihom qalulna isma' ma Malta mhux Ingliża.
Allura
ma l-Valletta mhux Ingliża.
Allura m'għandix port?
Speċi.
L-aqwa port tal-Mediterran?
Ekku, ma għadix tot, jisa, fl-istoria tagħna ma niltaqgħux magħha, dak li rridu jgħidu. Imma appuntu, imma hija perċezzjoni li jinħolqot għax Malta kienet kolonja Ingliża mingħajr Madrid. Indirettament.
Missa la nof seklu ta' sena dilha niċċelebraw nof seklu minn ma bqanix kolonja Ingliża, ġifieri minn kitab dak tip għajdlu hello.
Aħsel wiċċek ta'. Ajjarrihom li naqsu ħafna lejn Malta hemmhekk. L-Europa u l-Imperu, illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiddiskuti punti li joħorġu mill-volum tiegħu Europe and Empire, fosthom governanza, indipendenza, kostituzzjoni, commonwealth u immigrazzjoni. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu. Min da diskors li għadna kemm badna, irdu bil-fors naslu naddu għal-Kostituzzjoni, għalix hija l-istrument li jmexxi l-pajjiż li jagħmlu jeżisti, li tagħmel id-differenza inħaqniex kollha Maltin fuq dik żgħira jew le, naħseb il-Kostituzzjoni hija ċċafettata ta' kollu. Issa naf li kienet għaddejja korrispondenza kemm inti u kemm oħrajn li qegħdin jikbu minn aspett legali biss, imma dan id-diskors iwassal. Li niftakar l-aħħar kontribuzzjoni li għamilt inti sħaqt ħafna fuq l-ekwilibrium.
Iva.
Iġifieri, x'hemm ħażin li wieħed wara 50 sena qatta kostituzzjoni u jagħmel oħra. Ha, l-argument ta' ħaddieħor da, ma qed nagħmilha tal-avukat tax-xita. Jiena
naħseb illi meta tqis it-turbulanza illi esperjenzjat Malta bħala kolonja sija kostituzzjonalment. U sija lingwistikament u kulturalment, issa wasal iż-żmien illi kemm jista' jkun ma nibqgħux nipprovaw nirrinventaw ir-rota u nirriskjaw illi niddistabilizzaw dak li rnexxilna inwittu biżmien.
Li rnexxilna xi ħaġa.
Nikkristallizzaw, li rnexxilna niddistillaw. Ġifieri, naħseb din hija ħaġa importanti ħafna u mhux kulħadd forsi jifhem għaliex hemm dan nuqqas ta' stabbilità anki fil-ħsieb. Imparti huwa politiku u kawża tal-politika anki tal-politika neokoloniali u postkoloniali. Imma waħda mill-wirt forsi l-iktar sfortunat tal-kolonializmu u din ngħidha ċara f'European Empire, speċjalment fl-aħħar kapitolu 22, paġna 785, Reclaiming History and the Future of Identity fejn ngħid ċaru tont. Illi loyalty having been misconceived, manipulated and mismanaged, it needs to see itself primarily in terms of citizenship, freedom, solidarity and subsidiarity. Iġifieri aħna ma nistgħux nibqgħu induqu l-imrar tal-oppressjoni, tal-izzikar u tal-firdiet tal-imodi. Issa wasal iż-żmien illi dak li għanna u li ħadna u li rnexxilna nagħmlu nirrikonoxxuh.
Nissolidifawh.
Nistgħu nirranġawh, nimmodifikawh, nemendawh kemm trid mid-darba welf bil-Kostituzzjoni b'kollox. Imma li nqogħdu nitkellmu 50 sena wara l-indipendenza illi nagħmlu stat ġdid ta' Malta. Xikunda, xikunda. Illi nagħmlu kostituzzjoni ġdida kompletament indipendenti oħra li mhux miktuba mill-Ingliż li mu veru xejn ta' Malta. Illi nivvintaw jum ieħor nazzjonali ieħor ġdid għal Malta. Dawna huma sinjali fil-fema tiegħi inkwetanti għal xina nara l-affarijiet f'perspettiva fuq medda ta' żmien mhux narhom fil-preżent biss. U inħoss illi wara id-diżgwit kollu li għaddejna minnu minħabba li konna kolonja u minħabba ċirkostanzi kif attwaw ruhom fil-pajjiż anki minn politikanti Maltin, illi ġifieri jfaqgħu subha jagħmlu jagħmluhom nazzjonali ġdid. Issa ma
nasibx li tista' tibda tħodd.
Temenda l-Kostituzzjoni biftehim b'konsultazzjoni midi darba ewwel fax iż-żminijiet jinbidlu. U Kostituzzjoni propju għaliex hija liġi bażika, propju għaliex hija liġi bażika, l-Kostituzzjoni wkoll tista' tiġi emendata u għandha tiġi emendata. Imma ma nistgħux aħna ninjoraw l-istorja tagħna, l-passat tagħna li għamilna li passat ipparteġġat, ġifieri illi sar bejn il-nies kollha li kienu qed jgħixu f'Malta anki meta ma qablux ma' xulxin. Anki meta qablux ma' xulxin kienet dialettika Maltija illi waslet għat-tibdiliet li seħħew.
Inkluż il-passat tal-Kostituzzjoni stess.
Inkluż l-indipendenza u dak li ġew warajha. Ġifieri din hija problema f'ċertu sens storjografika u f'ċertu sens psikoloġika, soċjo-psikoloġika, nazzjonalità, mentalità, li aħna se nibqgħu kulħadd hom filgħodu u jfaqqa subaħu jgħid isma' sta' ġdid ta' Malta ta' nagħmlu għada. X'jiġifieri di fuq x'qed titkellem? Il-poplu Malti nbidlu ta'. X'ħa nagħmluh Afrikan, x'ħa nagħmluh Asjatiku, x'ħa nagħmluh il-poplu Malti?
Qed tisfida. Jew
jeżisti bħala poplu da jew ma jeżistix. Jew jeżisti bħala nazzjon, jew ma jeżistix. Għandu koerenza bħala poplu, jew m'għandux. Jekk m'għandux, ma jeżistix. Jiena waħda mill-punti li nagħmel f'European Empire fejn ikkwota lil Anthony Smith, da san 1981. Kienet jikkonsidra l-Malta bħala wieħed mill-ftit nation states li baqa' jeżistu fid-dinja illi hija omoġenja, illi huwa pajjiż omoġenju. Issa llum problema dux. Imma sal-81 da
kien għadu qed jarana
qed jarana bħal omoġenji xi
ġifieri.
Jiġifieri m'għandniex razzi
komuni,
m'għandniex lingwi differenti, m'għandniex reliġjoni differenti, mela omoġenji, jiġifieri is-sentiment li int Malti jekk ikun taqbilx fuq xi opinjoni. Tista' ma taqbilx fuq xi opinjoni. Jew għandha partit differenti. Liżhom ma' partiti ieħor ma jfissix li m'intix omoġenju. Tajjeb.
Għajt Malti b'għajt Kattoliku, b'għajt fil-gżira titkellem. Għajt
ħossok Malti. Jiġifieri l-omoġenejta baqgħet irrispettivament mid-differenzi politiċi, anzi forsi grazzi għad differenzi politiċi u kollha xija parti mill-omoġenejta. Illi n-nies jitkellmu ma' xulxin.
Illi n-nies jaqblu
ma jaqblux ma' xulxin. Ma jaqblux ma' xulxin.
Għax qed ifittxu xi ħaġa komuni.
Appuntu, jiġifieri dawn għandhom hekk common goal. Illi jiena nixtieq l-aħjar għall-Malta b'dan mod. Jien nixtieq l-aħjar għall-Malta b'dan mod. Dik omoġenjetà. Dik mhix ifisser li inti bħal Ċipru l-Griegi jiġġieldu kontra t-Torok. Tifhem? Jew bħal Sri Lanka t-Tamil jiġġieldu kontra Senegalis. Dik m'għandhomx omoġenjetà, diffiċli l-omoġenjetà f'pajjiżi bħal dawk, imma Malta kellha dal-vantaġġ. Ma nitilfuhx.
Kulħadd abjad u kattoliku.
Il-kattoliċiżmu huwa kultura wkoll, mhux qed jitkellmu sempliċiment u prattika, ġifieri anke ir-reliġjon tinsiex hija mhux sempliċiment ritwal, Ija forma ta' espressjoni politika, popolari, religjuza, spirituali, parrokjali, ġifiri, għandek ruxmata. Kif
taħsib għal-moralità tiegħek?
Il-narja, ġifiri, tiġri ta' il-regatta, ma kolla
f'xumot. Għu għajiex li mumiex religjuzi.
Appuntu, mumiex strettament religjuzi, imma li fit-tradizzjoni kulturali tal-pajis, b'ximot jew ieħor, jew oriġinaw mill-Kattoliċeżmu, jew minn assoċjazzjonijiet mal-Kattoliċeżmu. Tajjeb. Anki l-8 settembre, għaliex l-8 settembre? Għax il-Maltin rebħu it-Torok u salvaw lilhom infushom minn invażjoni musulmana. Tajli ma l-insara u l-musulmani, iva l-insara u l-musulmani.
Kien ġlieda għall-Ewropa.
Invadowna u rbaħnilhom, grazzi.
U ġlieda għall-Ewropa wkoll barra reġjon. Konfini tal-Ewropa.
L-8 settembre wkoll meta l-Italja ċediet fil-gwerra ġifieri.
Il-kompleta infasizzat dik id-data li kienet 4 seklu nofs. Naqblu l-koll fuqa li kienet sujtina l-koll.
Bil-istess mod, uħet ma jissax jiċħat l-importanza storika seminali, fundamentali tal-indipendenza, meta pajis illu daqstan sekli maħkum. U ma ninsawx ukoll illi fil-waqt li fl-8 settembri għandek l-assoċjazzjoni reliġjuża tal-kavallieri,
rebħa fuq l-Ottomani, musulmani,
ordni aristokratiku, ordni feudali, ordni razzist, tajjeb, razzist ukoll.
Despotiku.
U din qed tekwipara. Meta fl-aħħar irnexxi lek iġib l-indipendenza minn min qed jaħkmek. Tgħidli l-indipendenza ma kellex tirranġa fiha, da żgur li kellex tirranġa fiha, mela mhux kulħadd għar wien jitwieled imma tibda jilbes hu, jibda jixrob u jiekol. Allora dik ma tistax tiċħada u tistax tgħid faċilment fil-fema tiegħek bir-rispett kollu tagħlej daw il-persuni ġifieri li jiena ħabib tiegħi u nirrispettu biex ma nifhmux ħażin. Qas ma tista' tgħid fil-fema tiegħi illi Malta ma kienitx pajjiż indipendenti u sovran qabel l-ek jimsejħ jum il-Helsin.
Jew Repubblika.
Jum il-Repubblika. Il-Repubblika minn l-indipendenza ma kienx tiġi Repubblika, ma r-Repubblika hija interessanti. U fil-fema tiegħi hija wkoll storika. Għaliex għandek għall-ewwel darba permezz tal-kostituzzjoni ta' pajjiżek int Malti, gvern Malti, elett, qed tirranġa l-kostituzzjoni u tibdel ċerti aspetti anki mill-forum tal-istat għax int semmejt lill-governanza. Tajjeb, illi kollok President Malti eventwalment, minn flok ikollok Gvernatur Ġenerali Ingliż. Dik hija
saħħet l-indipendenza. Dik
maturazzjoni, dik evoluzzjoni, maturazzjoni ta' poplu li tagħmel ġeħ lil Malta. Tajjeb. U l-Helsin dik hemmhekk naħseb li tqanżieħa ġifieri politika biex tipprova toħloq memorja kollettiva.
Dak huwa avveniment naraħ jiena li jimmarka
simboliku
meta spiċċaw il-forzi barranin mill-pajjiż. Il-preżenza tal-forzi.
Okej, simboliku. Ma tinsiex li dak trattat illi ġi estis imġeddet minn gvern Malti.
Ekku, imma data li ta' min tiftaħ ħarbija li jien teħlist minnhom, pereżempju Ċipru għadhom ma ħallis minnhom, allura aħna għamilna xi ħaġa. Aħna l-Italja ma ħallis minnhom.
Skuża, żgur, imma Ċipru kellu kostituzzjoni tal-indipendenza fil-fema tiegħi ħafna inqas valida minn tagħna. Għaliex fil-każ ta' Malta kien hemm trattat għal 10 snin li jiskadi fl-1974 għal preżenza militari f'partijiet ta' Malta wara l-indipendenza, suġġett għal ħlas ta' ġifieri għall-Unjoni Finanzjarja, eċetera, u biftejn li jiskadi. Fil-każ ta' Ċipru daw ħadulhom parti mit-territorju tagħhom, daqs Malta, fid-daqs. Indifferentement, għal dejjem.
Art Inglis.
Ċipriot, ma tistax jidħol hemm. Għallu jinċi priot fċibli għalem għawnek tal-Ingliżi mxtiħ.
Kif konna ħana ħana jiddu għata
tal-Ingliżi. Imma biftejm, imma ġveri kellek il-titolu, ġveri l-indipendenza ta' tek il-titolu tal-art. Pero kellek ukoll ftejm, temporaneu li se jiskadi. Issa meta ġeddittu dak, jend ġeddittu, għax kont indipendenti, kieku suffara kont ġeddu, saqs il-Ċipru, jistgħu xi ketxuhom il-barra meta għandhom dak ftejm, għax jiena ħafna Ċiprioti li jixtu jagħmlu hekk.
Irridu jħallsu ħafna biex jħallsu minnhom u m'għandhomx biex. Ġifieri, tkun problema ferm kbira.
Thank you.
Għedin immissu dawn il-punti li kolla joħorġu mill-kolonializmu Ingliż, mill-imperu Ingliż. Illum meta inħarsu lejn l-imperu Ingliż, ovvjament kull ma fadal hija l-istorja tiegħu dal-imperu. Imma
isu mhux l-istorja biss?
Għandek konsegwenzi.
Għandek urta enormi,
kollha tiegħu.
Ħafna forhom jiġri.
U anka għandek pajjiżi sħaħ li ġew formati bis-saħħa ta' dak il-kolonializmu, nieħdu l-Indja pereżempju kif inhi llum. Wara kollox hija prodott ukoll tal-Imperu Ingliż. L-Indja ma tkunx tkun kif inhi llum li kieku ma kienx hemm l-intervent tal-Imperu Ingliż fiha.
Użaw ir-raġ, użaw ukoll forum ta' governanza reġjonali u provinċjali biex jaqduhom speċi.
Tahom strutturi.
Tahom lingwa.
U tawhom il-lingwa tal-Ingliż li kulħadd jifhimha.
Li setgħu biha jikkomunikaw ma' xulxin u jagħmlu nazzjon b'dik il-lingwa bħala l-mezz tal-komunikazzjoni bejn id-diversi tribujiet fil-mijiet tal-lingwi differenti li kien hemm fl-Indja. Issa jiena ma nafx tawhomx dik il-lingwa għal dak l-iskop ma naħsibx.
Ilhom biex iddominaw.
Biex ikollhom l-intermedjari u traduturi u l-interpreti u l-kokijiet. Imma l-effett hekk tħares liha b'ritrospettiva, ġifieri u dal il-valur kbir tal-istorja u li ħafna nies m'għandhomx. Iħarsu li l-prezent biss qesu għajna mis-sema. Ħares leha l-Indja mingħajr l-Ingliż ma kienx ikollha l-possibilità illi tingħaqad u l-Kongress Party pereżempju kif seta' ikun Kongress Party Nazzjonali fi żmien Nehru qed ngħidu u fi żmien Gandhi. Tista' titkellem bis-Sindi u tista' titkellem bil-Hindi, ma tkun qed tindirizza sezzjoni biss mill-poplu. Ġifri il-problema li kellhom l-Indja kienet li ma kellhomx l-omoġenjata li kellha Malta. Għaliex? Għax kien hemm il-Musulmani u kien hemm il-Hindu. U meta Jinnah ried ikollu l-istat tiegħu u ma ridx jibqa' f'assoċjazzjoni ma' Nehru wara l-indipendenzi, għallu jiena ried ikollu l-istat tiegħi, nagħmlu l-istat tal-Musulmani. Mela l-Musulmani, il-miljuni ta' Musulmani li jgħixu fl-Indja, li dejjem jgħixu fl-Indja, dik li saret l-Indja. Jitilqu l-fuq lejn il-Pakistan u l-Hindus li dejjem jgħixu fil-Nord. Jiġu lej l-Indja u kien hemm dak traspjant simili però ħafna ikbar minn dak li seħħ bejn it-Turkija u l-Greċja wara trattat tal-Lozan fil-1923.
U wara kollox wellet il-Pakistan.
U wellet il-Pakistan il-problemi kollha li għandu l-Pakistan.
Eżattament, ġifieri dak ukoll imperu kien alla fine. L-Europa u l-Imperu, illum il-professur Henry Frendo qiegħed jiddiskuti punti li joħorġu mill-volum tiegħu Europe and Empire, fosthom governanza, indipendenza, kostituzzjoni, commonwealth u immigrazzjoni. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu. Issa l-imperu Ingliż li llum ħalla daw l-affarijiet imma per se ma jeżistix iżjed tant li llum nitkellmu biss mill-aspett storiku kważi tiegħu. Ħoloq il-Commonwealth. U li għalkemm hija assoċjazzjoni kif jispjegawha ħafna ta' ħbiberija u bdil ta' femijiet, solidarjetà fid-dinja, eċetera, eċetera, imma bħala blokk għall-inqas ħa ekonomiku biex ma nsemmu xejn, bħala politiku. Donnu huwa insignifikanti, isu klabb. Li da baqgħet il-kap tiegħu ir-Reġina Ingliża, aħna assoċjati, hemm ħafna assoċjati fih, hemm manka nies li ma kinux.
Il-Mozambik daħlu membru tal-Commonwealth.
Appunto.
Li għandu tradizzjoni Portugiża.
Appunto.
Fejn l-Ingliż bilkemm jifhmuk jekk titkellmu, jiena kont il-Mozambik, naf il-Mozambik. Il-lingwa li taqgħet il-Mozambik hija l-Portugiż.
U daħlu fil-Commonwealth.
U daħluhom fil-Commonwealth għax għamlu progress fil-sistema parlamentari meta waqfet il-gwerra ċivili. اللي كينم
ويمشي فرانشيزي اللي اتي عزلو اللي ما يكوبلوش بالفرانشيزي يقلبوها الانجليز per esempio
إيفا ما قالو را
ماشينو الكومنولت
الكومنولت اللي ديها كينت اللي داوك اللي كينو ممبر تال الامبيرو انجليز داربا لحدو الاندبندنسا يبقاو بشيموت اسوشياتي مارياني يونيت ويبقاو بشيموت ازمو كونتاتي وكونتينويتا مارياني يونيت anche a scopi ta' commerce, ta' cultura, b'numru ta' boros ta' studio li kien joffri Renju Unit principalment li daw il-pajjiżi, jew membri oħra tal-ex Renju Unit bħal Kanada, bħal Awstralja, eċetera. U jżommu din is-sembjanza ta' ex imperu li huwa Commonwealth.
Forza politika. Is-Segretarju
Ġenerali tal-Commonwealth huwa fil-fatt Indian fil-fema tiegħi pjuttost kajman, pjuttost malleabbli. Għandek problemi enormi fil-Commonwealth għax anki l-prinċipju tad-demokrazija, tajjeb li qodilhom tal-parlamenti, tajjeb, huwa batut ħafna, u ġifier jekk tara x'qed jiġri fis-Silon fis-Sri Lanka pereżempju, jekk tara x'ġara fiż-Zimbabwe x'qed jiġri fiż-Zimbabwe u pajjiżi oħrajn, għandek kollass. Kollass
tad-demokrazija.
Tad-demokrazija. Tajjeb, jiġifieri llum il-Commonwealth jiena naħseb li l-importanza tiegħu qiegħda tonqos. Tmajna ifni aħna
il-Reġina li mhix sejra dis-sena pereżempju. Ir-Reġina għadha kemm ħabret fil-ġurnali.
Mhux sejra s-silon. Qed ngħidlek is-silon hemm kollha sta demokrazija. Allegazzjoni serjissimi ta' torturi barbari kontra Tamil speċjalment. Ġifieri li x'ti rappreżenta llum jekk tmur f'pajjiż bħal dak qed tenkoraġixxi dat tip ta' aġir li huwa proprju l-antitesi. Tada, ti suppost fisret il-Commonwealth a bazi tal-kultura politika Angliża. Għazik hija kultura wkoll. Il-kultura politika wkoll hija kultura. Il-pluralizmu, il-partiti wkoll huma kultura. Is-sistema parlamentari wkoll hija kultura.
Jekk tqabbilhom iktar u iktar ma dawk li mhumiex pereżempju, allura toħroġ distinta aktar il-kultura tad-demokrazija biex ngħidu hekk imqabbla ma dawk fejn m'hemmx id-demokrazija.
Il-Commonwealth illum insomma
jista' jkun li għad jgħib.
Ma niskantax. Jiena ifni prodott tal-Commonwealth kif huma ħafna Maltin oħrajn, Commonwealth Scholarships, Commonwealth Youth Movement, jiġifieri. Għaliex għax aħna twilidna propju fil-ġenerazzjoni tal-indipendenza. Allura kien għad hemm dik il-kontinuità u kien għad hemm dak il-possibilitajiet.
Anke motivazzjoni minnaħa tal daw il-pajjiżi kien għad hemm li jibqgħu flimkien.
U naħseb li hemm ħafna benefiċċji li wieħed jista' jieħu minnhom dawn wara kollox l-Ingilterra, jekk tara l-Universitajiet tal-Ingilterra, Oxford, Cambridge. Uħut mill-laqwa universitajiet ta' Ewropa biex ma' ta' d-dinja ġifiri.
U mimlija bil-nis ta' komin.
Kellek vantaġġ kbir u meta inti kellek dil-assoċjazzjoni ma tistax tiċħada dejjo tipprova xejjina għax tkun disonest, tkun ipokrita. Però illum kif qed tiżvolġi d-dinja bil-globalizzazzjoni u bdal-problemi postkoloniali li sfortunatament mhux kullum kien ta' ġifieri, ma sfortunatament ħakmu ħafna ex-kolonji. Ma rridx ngħid li biss minħabba l-kolonjaliżmu xi ftit forsi minħabba l-kolonjaliżmu wkoll. Għax il-kolonializmu ġab ħafna culture clash, tajjeb, ġifiri, jek taqra anki daw l-awturi afrikani l-gbar u għacebi għadu kif miet, per eżempju, Soinka u diversi, ġifiri, li ħarsu l-lum b-mod post-koloniali kritiku lej dik l-esperienza, illi distakkatom mill-rabtiet komunali li huma kellhom illi kultant kienu kważi mhux demokratiċi bis-sistema ta' Westminster, imma f'ċertu sens demokratiċi iktar minnha għaliex kienu komunali, kienu għal bażi ta' etika konsensuali l-elders jiltqgħu jitkellmu ma' xulxin u jaraw x'inhu l-aħjar għall-komunità, eċetera. Però naturalment kellek ħafna tribalizmu ukoll, illi l-kolonializmu kultant approfitta ruħu minnu użah. Ifrajna f'diversi gwerra ċivili u fil-gwerra ċivili tal-Biafra fil-Niġerja, per eżempju, gvern Ingliż appoġġa l-ġeneral Gowon u taħ ħafna armi biex ma jħallix il-Biafra tieħu l-indipendenza. Separatista, ġifieri separatizmu qed ngħidu.
Bħal meta teċer kienet tagħti l-appoġġ tagħha lill-apartheid ġo l-Afrika tisfel qabel ma qalbet għal-Rena
l-istess ħaġa fil-Katanga u ġifieri meta l-Katanga mekka daħlu anki l-ġnus maquda wkoll fi żmien utant qed ngħid issa ġifieri, però kienet essenzjalment gwerra separatista tal-Katanga biex jiffurmaw provinċja huma. U l-Organizzazzjoni tal-Unità Afrikana, l-Organization of African Unity, għandha fil-charter tagħha llum li taċċetta tajjeb joħażin taċċetta l-fruntieri illi saru essenzjalment fi żmien koloniali. Ma il-problema għall-Organizzazzjoni tal-Unità Afrikana hi li jekk ma taċċettomx daw, x'ettajt illi jerġa' jibda t-tribu, jibda t-tribu, il-kikuju jagħmlu stat tagħhom.
għatta bċiet dak li forsi ġi stabilit, bħal ma tkellimna fuq l-istabilita ta' Malta għumbat.
Puntu, appuntu, allura għamdik il-problema.
Tibżal dak li għandek.
Eżattament.
Għax tkun qed tarmi l-snin kollha li provajt tifforma xi ħaġa.
U tirriskja li terġa' tinfirjet u tirriskja li terġa' tisfaxxa. Forsi ma japplikax għastan tal-kas ta' Malta, x'Malta gżira u għandha ċiviltà.
U ma wxejt muri ġifieri ħanibqgħu maġburin.
Imma jekk tħares kellej in-Niġerja pereżempju, anke jekk tħares lej diversi pajjiżi Afrikani, il-bażi tal-Afrika ħafna mill-bażi tal-Afrika kienet tribali u saċċu tul-punt għadha tribali. Iktar mill-reliġjuża tribali. Kompris l-animizmu u diversi forum.
Tradizzjonijiet li għandu.
Diversi forum, vudu ta' reliġjon primitiva.
Kulturi sħaħu.
Għawin ħafna ġifien.
U ġarrewu maħħom il-Brazil, per eżempju. U fostijiet oħra daw, ġifiri vera soda dik.
Nispera li ma ġirru għom xafna maħħom kol f'Malta.
Tilu kwa għedin nitkelmu fuq l-omġjanità ta' Malta u għanki għadna li Malta konna xortina tajba li konna kolla bojot, kolla kattoliċi nitkelmu bil-Malti.
Mux bojot ħafna ta'?
U le, ma għallinqas, maħnix suwet. Kħanna somur maħnix suwet. Imma anki forsi u kolla forzament konna għedin f-territorju wieħed. Ma kellek xazla fej titlaq minna u tarmar rasek u tibqa f-territorju mil-ħuq. Tittaqbat il-bahar jew lajru.
Ma dakanki ċipru? Gżira u koll.
U koll, imma dawk leħu qasmuha. Aħna l-laqzik il-qasma qatma.
Kienu maqsumin etnikament u reliġjament.
Appuntu, aħna konna etnikament, konna ħaġa waħda. Imma issa li qegħdin naraw dan id-dħul, din il-penetrazzjoni u li llum politikament b'mod korrett naħseb li naqblu li għandna nagħtu validità u valur lil daw li qed jiġu mill-Afrika, lil daw li ngħidulhom immigranti mhux autorizzati jew illegali jew irregolari. Illum naħseb l-approach korrett politiku huwa li taċċettom, li tagħmel użu minnhom, li tihom impjieg, li tgħallimhom il-Malti, li jintegraw u li eventwalment jibdew iħallsu t-taxxa u allura anke jtellgħu r-rappreżentanti tagħhom għad kemm rajna l-Italja l-ewwel Ministru sewda. Jiġifieri
qed
jiġru madwarna dawn l-affarijiet.
Qed tassumi xi ħaġa daqsxejn bażika inti. Illi dawn huma refuġjati. Dak li qed tassumi inti.
Min jaf, għax niddubita.
Mhumiex
kollha refuġjati daw.
Żgur illi mhumiex.
Appuntu.
Jiġifieri l-Konvenzjoni ta' Ginevra ta' 1951 tistabbilixxi b'mod ċar min hu titolat għall-istatut ta' refuġjat.
U għandu dritt joqgħod dak il-pajjiż.
U allura għandu dritt jekk jiġi rikonoxxut bħala refuġjat illi jibbenefika mill-drittijiet ta' dak il-pajjiż kważi bħala ċittadin. Eventwalment.
Hija ġenerożità
internazzjonali. Il-problema ta' din il-klandestinità li qed titkellem fuqha inti b'mod integralista, ilija probabbilment korretta politikament skont it-teoriji tal-Unjoni Ewropea u tal-Jesuit Refugee Service u dan nies ġvirini jgħinu f'dal proċess. Meta mill-ebda referenza għal dak li hu legali jew illegali, dak li hu regolari jew irregolari.
Issa jekk inti
ġifieri jiena naqbel illi minnu refuġjat għandek jiena ngħid għalija rriskjajt ħajti biex ngħinhom il-dan nies f'diversi partijiet tad-dinja fit-tliet kontinenti fil-passat meta kont ġifieri
uffiċjal ta' Ġnus Maquda
tan-Nazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-Refuġjati. Però mill-punt ta' vista llum ta' nazzjon żgħir x'kejkent marsus qed jixpakka minn kull imkien illi qed jaslu għexieren ta' eluf ta' dan nies bid-dgħajjes kollha traffikati mill-Libja prinċipalment mill-Libja u miċ-Ċad u mill-Mali tramite ġifieri kuntatt. Illum tista' tagħmilhom bis-satellite phone, eċetera, ġifieri. Naturalment bi-ħlas kollox negozju kbir. Hemmhekk tieħu daqs xi aspett differenti l-affari li ma tistax inti hekk mingħajr kwalifiki. Titkellem fuq l-ħtieġa li kulħadd tisir Malti jew li kulħadd jiġi aċċettat u jiġi mejju naturalment ukoll finanzjarjament minn Malta. Ġifieri dik hija problema oħra, hija però problema wkoll fis-sens ta' l-omoġenjetà.
Teddida l-omoġenjetà di.
Teddida, imma f'ċertu sens tarrikja wkoll għaliex toħloq soċjetà aktar multikulturali li għandha żjed varjetajiet li għandha żjed differenzi.
Kif kienet fil-bidu? Għax fi żmien il-kavallieri nimmaġina hawn ara kemm in-nazzjon kien hawn. Il-littoral kollu mediterranju, plus xi 10,000 skjavi u l-sira.
Iktar li kienu skjavi. Pala entità separata mill-Malti.
Ma kellek il-Griegi, l-Isqallin, il-Franċiżi, kellek it-Taljani, vera kollha bojgħod.
Baqgħu ġejnu sejrin anke fi żmien l-Ingliżi, baqgħu ġejnu sejrin.
Ma ħafna minnhom imma tissettilja u baqgħu bħalma l-Ingliżi.
Imma saru Maltin huwa għaliex.
Saru Maltin, ma dawn jistgħu jsiru Maltin.
Jistgħu.
Eventwalment.
Nies jistgħu inawguralhom.
Titihom 50 sena ma tarafhomx probabbli minn barranin.
Probabbli l-unika distinzjoni tkun.
Il-kuluri jekk jibqgħu jiżewġu bejniethom.
Iva, u naturalment anki r-riserva fuq kif qabdu daw ġewaw. Għax l-Indjani ġewaw fi żmien l-Ingliżi, Bombej ġew tramite l-Eġittu ħafna minnhom jiġifieri mhux f'numri ta' eluf. Mhux f'daqqa waħda ta' jiġifieri
grupp żgħar.
Vapur sħaħ traffikati ma kinux traffikati daw.
Bil-mijiet kif qed jiġu.
Qas bl-eluf, jiġifieri ma kinux traffikati, jasallek vapur ta' 180 jew 200. Bil-kem taf minn umax, bla passaport, bla medical clearance, bla xej.
Daw jarmu kull mandom, ekk għandhom.
Le, joħdu għomlu mit-traffikanti daw, kien negozjaw mbagħad ukoll. Ġifieri, meta nħarsu lejn il-komunità Indjana f'Malta, pereżempju, hija ħafna iktar integrata.
Għandna sint kollu, mill-mustaw ġifieri.
Ħafna iżjed aċċettata, jien niftakar oħta dik Barwani, kienet ħabiba intima ta' oħti, kienet tiġi dar kuljum għandna dar. Konna nikkonsidrawha bħala. Ma nagħix waħda minn tal-familja ma.
Maltija żgur.
Maltija titkellem bil-Malti sempatiċissima bħala persuna kienet niftakara. Jiena qaskon nafal li l-oħta l-kbira li jissintku għaw ma dina għam argument daqxie fuq kif tkellmet għal speċi għalet il-Partit Nazzjonalista missjuri kemmu modern billi juri wiċċ Indjan li huwa nazzjonalist.
Wiċċieħor.
Kien hemm risposta interessanti ħafna ta' Mark Anthony Falzon. Ta' soċjoloġija fl-università. Fej għalla speċi ċiġifieri. Għalla x'ittajt inti li il-witch jgħod l-iktar speċi.
Kif il-kolur minnha fil-kampanja. U fuq dik it-tema nalqu d-diskussjoni tagħna għallum nissuktawa il-ġimgħa d-dieħla fl-aħħar programm tas-sensiela, infakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla wkoll ikolli okkażjoni nagħti xi ħjiel u informazzjoni dwar sensiela ġdida. Sensiela li se tkun infassla biex tixxandar matul ix-xhur tas-sajf, tbassalna sa Settembru, u bekk ikun hemm ukoll opportunità li jmissu suġġetti eħfef u forsi binqas analiżi dwar nies li setaw jiġu iżuruna fl-immoddi u li ħallew jew impatt jew inkella tifkira interessanti fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-waqt li nirringrazzja l-professur Henry Frendo għad-diskussjoni interessanti tal-lum minn ħatija ċal xwireb insermilkom.